Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur, ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Viljánsson. Í þættinum í dag höldum við áfram að fjalla rekstrarumhverfi veitingahúsa í Reykjavík. Gjaldþrot í veitingabransanum hafa aukist á síðustu tveimur árum. Hagnaður þeirra 950 veitingastaða sem starfræktir eru í landinu hefur dregist saman vegna aukins kostnaðar. Fyrir tveimur árum var hagnaðar hlutfall veitingahúsa aðeins rúmlega 5% fyrir skatta, samkvæmt greiningu samtaka fyrirtækja í veitingarekstri. Við ræðum við Hrefnu Rósu Sætran, matreiðslumann og eiganda fiskmarkaðarins, sem líkir stöðunni á markaði við erfiðan tölvuleik og hún bíður eftir betri tíð.
Það svo margir sem segja, ó, mér alltaf langað að eiga ísbúð eða veitingastæði eða eitthvað svona, það hefur segja alltaf í alvörunni. En þetta skemmtilegt. Ég, þú veist, hef búin að vera í þessu mörg ár og þetta svona svo verið einhverjum erfiðum tölvuleik núna, en þú veist, stundum það öðeldra, þannig að býðum bara eftir því aftur.
Gunnar Karl Gíslason, matreiðslumaður, rekur Dill, sem sérhæfður veitingastaður í Reykjavík. Dillið með Michelin-stjörnu og stór hluti gestanna erlendir ferðamenn. Gunnar Karl segir að allir kostnaðarliðir á staðnum hafi rokið upp á undanförnum árum.
Ég myndi segja að, að það væri allavega til auðveldari leiðir til að, til að fara í business heldur en að fara í veitingabransan. Og, og raunin er rekstrar umhverfi fyrir veitingamenn hefur náttúrulega bara farið versnandi bara síðustu ár. Og, og allir í rauninni allir kostnaðarliðir hafa einhvern veginn bara rokið upp úr öllu valdi.
Hrefna segir að veitingastaðir hér á landi hafi ekki jafnað sig almennilega eftir COVID og að launakostnaður hafi aukist mjög.
Við tala nú bara að því er í góðu sambandi við marga í þessum bransa. Tala svona fyrir heildina, þá náttúrulega laun búin að hækka mjög mikið og ég held að fólk hafi eða staðirnir hafi ekkert búin að vera að jafna sig alveg eftir COVID til dæmis þegar allar þessar launahækkanir skella á og svo hráefnisverð er líka búið að hækka mjög mikið og svona eins og launakostnaður hann oft úst, bara á svona það er tala svona veitingastöðum sem eru með þjónustu og faglært fólk þá getur hann alveg verið 70% á kvöldi sem náttúrulega segir sig sjálft að dæmi gengur ekki upp þannig og hráefniskostnaður sem var og já, launakostnaður að alltaf verið að miða við hérna fyrir einhverjum, einmitt þess að segja nokkrum árum þá var verið að miða við 30% launakostnað svo var verið að miða við 30% hráefniskostnað en það er alveg komið upp í 45% myndi ég halda af því að maður vill alltaf ekki vera að kaupa lélegt hráefni þú veist, maður með alvöru veitingastað og vill vera með besta hráefnið og besta fólkið sem maður er að vinna og svona þannig að það bara kostar mjög mikið í dag að vera með það
Og takið eftir því svona í bransanum að þú veist, það er erfiðara fyrir veitingamenn að láta dæmi ganga upp hjá sér.
Það sem einmitt gerist að þetta bara svolítið á, það eru margir sem eru með nóg að veltu. Þú veist, það alveg nóg að gera. Það búið að vera sumar og þú veist, bara, ég held að það sé bara frekar gott að gera á mörgum stöðum. En kostnaðurinn orðin svo mikill að það eru fyrirtæki og veitingastaðar sem eru samt bara í mínus eftir þessa vertíð. Og kannski ekkert sérstaklega húst bjart svona framöndan þannig. Þannig að ég held að þetta sé ekkert sérstaklega gott núna.
Gunnar Karl tekur undir með Hrefnu en segir þennan aukna rekstrakostnað ekki hafa skila sér í hærra verði á mat á veitingahúsum. Það segir ákveðin takmörk fyrir því hvað hægt sé að rukka fyrir nautasteik á veitingastað í Reykjavík.
Og ég held líka einhvern veginn að mörgu leiti þá hefur rauninni verðin á veitingastöðum einhvern veginn ekki farið jafn mikið upp og hækkarnar hafa verið sem að augljóslega segir okkur þá að allar þessar hækkanir eða yfir að minnsta eitthvað af þeim er þá eitthvað sem að veitingamenn er raunin bara að taka í magan.
Og þarna komið að atriði sem þeim veitingamennum sem þetta helst hefur rætt við er hugleikið. Þetta er sá litli verðmunur sem í reyndi er á mat á fínum eða millifínum veitingahúsum, annars vegar, og svo skyndibitastöðum, hins vegar. Hrefna setur Reykjavík í alþjóðlegt samingi, hvað var þar verð á mat?
Eins og ef maður fer út að borða í öðrum borgum eins og New York eða hvað, þú veist, þá kostar það bara allafana 2-3 sinnum herra að fara á svona sambarlega veitingastað eins og við erum með á Íslandi.
Já, þú veist svona fine dining.
Já. Þannig, á Íslandi er bara lítill munur alltaf á sem skyndibita og svo þessum veitingastöðum sem erum að alvöru hráðni og erum að borga faglærðu fólki.
Það er með það sem er svo áhært við veitingamarkaðan í Íslandi það er þessi fáranlega litli munur á því að þú veist fara á tóma hambúrgara og að fara bara á veist, bestu staði landsins eða þú veist, Já. Þannig, þú veist.
Akkurat, það er bara eftir svolítið svona skrítið.
Já, það er svo óbúslega litli munur, þú veist, fiskudagsins á 4.000 skall eða eitthvað, þú veist, á toppstöðum og svo getur þú fara á fíkjaðar hambúrgara á rúmlega 3.000 skall eitthvað, sko.
Það er einmitt það sem skrítið við þetta.
Gunnar Karl segir að ef verðhækkanir á veitingastöðum væri í samræmi við aukin kostnað veitingastaða, gæti það leitt til þess að fólk hætti einfaldlega að koma.
Að munurinn á hérna skyndibitanum og að fara og borða á veitingastað eru einn alveg sára lítill sko. Og hérna og kannski myndi manni eiginlega finnast sko að eða ég held að það sé kannski númer 1, 2 og 3 af því að þessir veitingastaðir sem eru kannski að reyna að bjóða upp á betri hráöfni, betri þjónustu og það allt saman að þeir einhvern veginn ég held að þeir hafa bara áhyggjur af því að ef þeir hækki mikið meira þá bara komi engin gestur sko. Og ég held að það sé náttúrulega, það geti líka bara alveg vel verið að það sé bara ákvörða þannig.
Jón Mýrdal, sem rekur veitingastaðin Kastrup, segir að álagningin á skyndibitastöðum sé miklu meiri en á fínni veitingastöðum. Hann segir að á Kastrup þyrfti að tvöfalda verð á ribba í steik til að ná einn eðlilegri álagningu í smásölu. Og Jón kallar eftir því að stórir aðilar á skyndibitamarkaði taki sér takk og lækki verð.
Það sem að, þú veist, fólki þykir matur dýr á Íslandi, en við erum konnir í svona efri mörg hvað fólk, þú veist að vera ekki brjálað yfir. Þú veist, ribba er steiki á mér sem er 30 daga hangin, þú veist, og hún er bara alvöru steik. Þú veist, hún kostar 8.900 kall. En svo ferði það einhvað ég ætla ekki að segja staðaskal, hún ferði einhvern svona ódýran stað og þeir eru með miklu meiri álreiningu heldur en við. Við erum konir í svona þessu mörg, en þeir fara að teygja sig alveg í þú veist, ég myndi segja að við hafa einhvers staðar að tala okkur á veitingamarkaði sem ég er ekkert endilega sammála, þá er það álagningin á þessum skyndibita er miklu meira heldur en ég get nokkuð tíman leift mér. Það er, hérna, þú veist, kostnaðurinn hjá mér, þetta er mest miklu meiri. Þú veist, ég er með hvíta og dúka og ég er með servetu, tauðservetu sem ég þvæ faglærða þjóna. En í staðaskála er bara einhver 15 ára stelpa úr sveitinu sem er bara að leysa af hérna í sumarfríinu sínu. En þeir leggja, þú veist, miklu, miklu meira á. Og það finnst mér mjög skaðlegt þegar að vera að tala ferðamannabransan, þú veist, og matinn og fólk er að byrta myndir af einhverjum samlokum, af einhverjum ferðamannastöðum í okkur. Við erum alltaf settir í sama hóp sem er ósakjætt af því að við leggjum töluvert minna á heldur en vegasjópanar. Og hérna, að við förum náttúrulega, þú veist, við gætum, þú veist, ef ég í raunavöru, ég skal bara segja, í raunavöru þyrfti ég að rukka svona til þess að þetta var svona dísent álagning með við svona smásölu yfirleitt, þá þetta stöggjan að kosta svona 14.000 krónur. Þannig að, þú veist, það var svona, en ég, þú veist, það kæmi enginn á veitingastæða minn ef að stegginn kostaði 14.000 skatt, sko. Þannig að, já, þið mættu alveg taka það til sín, þessi stóru aðalar og litlu sem aðalar út á landi sem eru bara að rukka einfallega ómikið.
Eitt af því sem bæði Hrefna og Gunnar Karl hafa náð að gera á sínu ferli er að halda út í veitingastöðum í meir en áratug. Og þetta er ekkit mjög algengt á Íslandi.
Hver er galdurinn á bakvið það?
Ég myndi segja að þetta sé bara þrotlausvinna í að fylgjast með öllu. Þetta er bara svona reiknisformúla. þú veist, og þetta er bara orðið erfiðara núna. Og núna er líka bara, ef maður lítur á sko, aftur í tíman, þá náðu að vera fleiri að vinna. Þú veist, af því að það var bara þannig umhverfi ódýrara, þess að ja, gátu fleiri verið að vinna. En núna það maður bara fækkaði starfsfólki og þá er náttúrulega meira álag á þeim sem eru að vinna, sem er ekki nógu gott. En þannig þarf þetta víst að vera út af staðan er orðin svona í dag.
Er eitthvað svona sæta magn sem er bara nauðsynlegt til þess að það sé hægt að láta dæmi ganga upp?
Sko, bara til einmitt að opna, þá, úst, þetta er, við erum að fá hráefni í hús á mótana, það þarf að elda það allt, þetta er allt bara, við erum ekki að kaupa mikið tilbúið og það er alltaf þar þá fólk að koma og vinna, þannig að þá er strax bara komin nokkur 100.000 í launakostnað, plus leigan og rafmagn og hiti og allt þetta, þannig að þú veist, maður þarf alltaf að hafa, þú veist, náttúrulega 60 manns á lámarki myndi ég halda, úst, sem betur fyrir erum við ekki kannski þar en það er náttúrulega mikið meira að gera okkur. En þú veist, það er svona að maður þarf alveg að hafa, kostar mjög mikið bara, maður veit ekki einhverjum hvað, stundum veit maður ekki hvað kom margir, þú veist, þannig að þetta er svona alltaf svolítil áhætta og maður er eitthvað að reyna að stýra þessu, þú veist, en það er svona, svo verður maður mís bara, maður er bara svolítið vanur í því að hafa þetta svona eftir COVID og eftir allt þetta.
Á Íslandi eru aðeins tveir veitingastaðir með Michelin-stjörnu. Gunnar Karl, sem rekur annan þeirra, segir að á veitingastaðnum hans sé fullt á hverju kvöldi. Engi munur sé á sumar eða vetratíma eða virkum dögum og helgum. Hagnaður af rekstrinum sé hins vegar ekki mikill.
Hvernig gengur ykkur að reka svona stað í Reykjavík?
Dillið er náttúrulega búið að vera í gangi 15 ár. Þannig að hérna, það er auðvitað mjög hjálplegt og hérna, þannig að það er búið að eiga sér stað einhvern veginn svona mikið hérna hellirinn að starf og hérna kynning og allt þar eftir götunum þannig að við erum bara svo hefnir og lukkulegir að hér er meira og minna fullt hús alla daga og það augljóslega hjálpar okkur með reikningsdæmið en það breytir því ekkert að hérna að talan sem að verður eftir hún hækkar ekkert sko af því að hérna kostnaðurinn er alltaf svo sami sko. Þannig að þegar þú ert að horfa á þessa kostnaðarliði sem ég var að telja upp áðan sko, þú sért með fullt hús að þá minka þeir ekkert. En það sem að gerist samt er að það er kannski hérna, það er kannski færri slæmir dagar. Og verandi bara í veitingabransunum þá er það náttúrulega alveg augljóslega það sem að allir kvíða sko. Og þá er þessi litli gróði sem að þú átt einhvern sjens á að fá, hann er snöggur að fara sko.
En getur Hrefna mælt með því að opna veitingastað í Reykjavík í dag?
Það er mjög erfitt í dag, þannig að ég held ég myndi ekki að alveg neina að gera það í dag, nei.
Gunnar Karl segist ekki vera með neina töfra lausn á því hvernig hægt sé að bæta rekstrarumhverfi veitingahúsa á Íslandi. Hann segir hins vegar að í samanburði við hinn Norðurlöndin sé erfiðara að halda út í veitingastöðum hér á landi.
En í lok dagsins einhvern veginn, þá er ég ekki með einhvern veginn svör við því hvernig að rekstra fyrirkomulag veitingastaða gæti orðið betra. Úrstu, ég er allan ekki með töfra lausnin á því. En maður sér hins vegar alveg að þegar maður situr með, þegar ég sit með bara kollegum mínum, bara svona núna nýlega hef ég bæði verið að var í Finnlandi fyrir stuttu síðan var svo hérna löngum fundi með tveimur kokkum í Færeyjum og hérna og kokki í Danmörku og svo fer maður yfir svona einhvern veginn allar rekstratölurnar sem eru á Íslandi sko og þá sér maður það einhvern veginn bara strax að öll þessi lönd sem ég talaði að þar er rekstrafyrirkomulagið miklu betra og þar er kannski aðeins minna stress og vesinn að reka veitingastað. En hérna hafa bara tölutna síðustu árin breyst svo svakalega að, hérna, að þetta er orðið bara mjög erfitt.
En þetta helst er ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson, takk ykkur fyrir samfylgdina. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og hlaðvarpsveitum. En við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun, heyrumst þá.